خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
Que criou os céus sem pilares que vós possais ver. Ele lançou na terra montanhas firmes, como estacas, para que ela não tremesse convosco. E ele espalhou por toda a terra todo o tipo de animais. E nós enviamos do céu água e fizemos com que nascesse com ela todo o tipo nobre de vegetação.